Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την παθολόγο, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου. Κυρία καθηγήτρια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Έχουμε όλοι μας μεγάλη ανησυχία με τις μεταλλάξεις που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα. Μόλις προλάβαμε κάπως να διαχειριστούμε τη βρετανική μετάλλαξη που τελικά επικράτησε από ό,τι φαίνεται στη χώρα μας, τώρα εμφανίζεται η ινδική μετάλλαξη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, πόσο επικίνδυνη είναι, καλύπτεται από τα εμβόλια? Μπορεί κάποιος που έχει ήδη νοσήσει από τη βρετανική μετάλλαξη, για παράδειγμα, να νοσήσει ξανά, να επαναμολυνθεί και από την ινδική?
Ναι, και σε αυτήν την απάντηση θα απαντήσω βέβαια έτσι όπως με ρωτήσατε, αλλά η τελευταία απάντηση είναι και αυτή. Ναι, έτσι όπως είχαμε δει μια περίπτωση, θυμάστε, που είχε κολλήσει τον κορονοϊό τον Νοέμβριο τον προηγούμενο και σε δύο μήνες κάποιος, το ίδιο άτομο, κόλλησε την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Πάω όμως από την αρχή. Ακόμα τα δεδομένα τα επιστημονικά διεθνώς δεν είναι όριμα στο να απαντηθούν με σαφήνεια οι ερωτήσεις για την ειδική μετάλλαξη. Έχουμε αυτή την εικόνα από την Ινδία που δεν είναι απαραίτητα να προέρχεται από την ειδική μετάλλαξη αυτή καθεαυτή, η οποία κυκλοφορεί στην χώρα αυτή από τον Οκτώβριο, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε διάφορους άλλους παράγοντες, όπως το μεγάλο συνοστισμό ή την τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας, το οποίο μπορεί να μην αντέχει. Επομένως, δεν χρειάζεται να συνδέουμε ακριβώς την ειδική μετάλλαξη με τις εικόνες της Ινδίας. Υπάρχουν ερωτήσεις, όπως λέτε πολύ σωστά, δεν έχουν απαντηθεί ακόμα οι ερωτήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην ειδική μετάλλαξη. Θεωρούμε ότι η ειδική μετάλλαξη είναι κάτι αντίστοιχο, όπως είναι στην ουσία δύο μικρομεταλλάξεις μαζί, και είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι ότι η αφρικανική ή όπως η βραζιλιάνικη. Θα χρειαστεί οι φαρμακευτικές εταιρείες των εμβολίων αυτών να κάνουν ειδικές προκλινικές μελέτες για να δούμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πιθανολογούμε όμως ότι μπορεί να χρειάζεται υψηλότερος τίτλος αντισωμάτων για να είμαστε καλυμμένοι, ή υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων μεγαλύτερο από τον κανονικό κορονοϊό, τη βρετανική μετάλλαξη, που μπορεί να μην είναι καλυμμένο και να νοσήσει, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι αν είναι εμβολιασμένο θα νοσήσει ελαφρύτερα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Έχουμε και ένα ερωτηματικό αν και κατά πόσο η ειδική μετάλλαξη προκαλεί μια πιο βαριά νόσηση, το οποίο μάλλον δεν είναι πολύ πιθανό, αν περιμένουμε να το δούμε. Και επίσης υπάρχει και, όπως είπατε για τη βρετανική μετάλλαξη, έτσι μια πιθανότητα σε χώρες που υπάρχει η κυριαρχή βρετανική μετάλλαξη τελικά να επικαλύπτει όλες τις άλλες μεταλλάξεις, όπως έγινε και με την νοτιοαφρικανική, η οποία πριν 2-3 μήνες μας είχε αγχώσει και μας είχε επηρεάσει πολύ. Επομένως, αυτό που θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα πολύ λίγα στοιχεία και περιμένουμε τα περαιτέρω δεδομένα των επιστημόνων.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κυρία καθηγήτρια, κυρία Ψαλτοπούλου, για αυτές τις αντιφατικές προβλέψεις που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Ακούμε από κάποιους επιστήμονες ότι όσο ο εμβολιασμός προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην συλλογική ανοσία της κοινότητας και επομένως τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στο να γίνει και ο COVID μια συνηθισμένη ίωση τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά όμως ακούμε άλλους επιστήμονες, για παράδειγμα άκουσα τον κύριο Παυλάκη, τον ομογενή επιστήμονα,
ναι,
να λένε ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε μπροστά σε ένα νέο τέταρτο ισχυρό κύμα επιδημικό, και ότι ίσως να μην έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη με την πανδημία. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε, πώς βλέπετε την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και αν μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη για την εξέλιξή της.
Αυτές ίσως οι αντικρουόμενες σκέψεις και προτάσεις των επιστημόνων όσον αφορά τη χώρα μας οφείλονται στο ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρα σημάδια ότι έχουμε ύφεση του τρίτου κύματος, και αυτό διότι έχουμε, για παράδειγμα, τα λίμματα, τουλάχιστον στην Αττική, που παραμένουν αυξημένα, έστω και αν έχουν μια ελαφριά καθοδική τάση, και βλέπουμε ειδικά δηλαδή τα λίμματα που έχουμε μια προβλεπτική τάση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να μην έχουν υφεθεί. Επίσης βλέπουμε τα κρούσματα που βρίσκονται γύρω στα 2 με 3 χιλιάδες την ημέρα. Έχουμε κάποια θετικά στοιχεία, λίγο μικρότερη πίεση του συστήματος υγείας, οι μονάδες συστατικής θεραπείας παραμένουν ασφυκτικά γεμάτες και έχουμε αριθμό θανάτων 70 με 80 την ημέρα, που έχουμε φτάσει και σε αυτό το νούμερο των άνω των 10.000. Επομένως δεν έχουμε όλα τα νούμερα αυτή τη στιγμή που να δείχνουν όλα την ίδια τάση, την καθοδική που όλοι ελπίζουμε και όλοι περιμένουμε. Ίσως οι επόμενες 1-2 εβδομάδες θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα, έτσι ώστε όπως όλοι θέλουμε να μειωθεί η πιθανότητα για το άσχημο σενάριο και να αυξηθεί η πιθανότητα για το θετικό σενάριο, το οποίο κάπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή της ερώτησής σας, δηλαδή να υπάρχει μια ελαφριά έστω αλλά εμφανής καθοδική πορεία στα νέα κρούσματα και ταυτοχρόνως κάθε μέρα με 50.000-70.000 νέους εμβολιασμούς που γίνονται να χτίσουμε αυτή τη συλλογική ανοσία, έτσι ώστε σε 1, 2, 3 μήνες από τώρα να φτάσουμε στην εικόνα του Ισραήλ, που είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτή τη στιγμή ότι οι εμβολιασμοί κάνουν καλό, όταν βλέπουμε ένα 70-80% πληθυσμό που έχει εμβολιαστεί και αυτές τις ημέρες είχαν 30 κρούσματα ολόκληρη χώρα όλη την ημέρα ή και κανένα θάνατο. Επομένως η στόχευσή μας είναι μεγαλύτερους εμβολιασμούς, περισσότεροι εμβολιασμοί, αλλά ταυτοχρόνως να κρατάμε όλες τις οδηγίες που δυστυχώς και επανειλημμένα και έχει κόπωση βέβαια αισθανθεί και ο πληθυσμός, που λέμε μάσκες, κοινωνική αποστασιοποίηση, προσοχή ορχή στο συνωστισμό, παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, απολύμανση των χεριών κτλ.
Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ψαλτοπούλου. Καλημέρα κυρία καθηγήτρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.